9 Ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 18 сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын кабарчылары төмөнкүлөрдү сунуштайт. Кыргыз өкмөтү ГЭС курмак болгон Иллиглас Трейдинг менен келишимди бир тараптуу жокко чыгармай болду. Президенттик шайлоо өнөктүгү күч алып бүгүт иштери башталгандан бери талапкерлерди мактоо менен кошо каралаган маалыматтар да чыгып өзгөчө социалдык тармактарды каптады.
WhatsApp-тарда, соцтармактарда баланчы талапкерди колдосоң, сага ушунча единица автоматтык түрдө кошулат дегендер болуп атат, бирок бул эч кандай кошулбайт.
Бул арада Казакстанда латын арифине өтүү жана анын долбоору боюнча катуу талаш тартыштар жаралды. Алдагы жарым саатта ал да бар. Ошондой эле кыргыз өзбек чек арасы ачылат делген, бирок ал Ауканын аймагындагы бекети дале ачыла элек.
Ошо ачылды деп интернетке чыккан күнү эле 100ден ашык адам бардык дейт өтөбүздө. Бирок пока конкретно ачып өткөзө элек да. Кыргызстан жак даяр, Өзбекстан жак даяр эмес экен да.
Жана ошондой эле алдыда шайлоо күндөлүгү бар, анда Талас менен Баткен. Биз менен чогуу болуңуз а дегенде Кубат Касымбековдон жаңылыгыбыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз өкмөтү чехиялык Иллиглас Трейдинг СЗ компаниясы менен ГЭС куруу келишимин бир тараптуу жокко чыгарууну чечти. Бул тууралуу өкмөттүн дүйшөмбүнүн кечиндеги жыйынында премьер-министр Сапар Исаков билдирди. Ал чех компаниясы келишимди аткарбаганын белгилеп, тиешелүү министрликтерге аны бир тараптуу жокко чыгаруу тапшырмасын берди. Исаков Кыргызстан убакыттан утурганын кошумчалап, кайрадан тендер жарыялана турганын айтты. Ал эми юстиция министри Уран Ахмедовдун айтымында аталган компания күрөө катары төлөгөн 1,147,000 доллар Кыргызстанда калат. Дүйшөмбүдө чехиялык Иллиглас компаниясынын эси Михаил Смелик жана ишкана өкүлү Ержи Вайдеховский Бишкекте маалымат жыйынын куруп, алардын ичине Кыргызстандагы саясий күчтөр тоскоол болуп жатканын, медиа аркылуу чабуул жана кароолоо жүрүп, натыйжада каржылык оор абалга кабылганын жарыялашкан.
А в конечном дуследку се стало тото.
Мындай маалыматтардын жыйынтыгында Лондондогу банк бизди каржылоодон баш тартты. Алар тоокелдикке барбай турган болушту. Европадагы UniCredit банкындагы 40% эсебибиз текшерилип, эч кандай операция кыла албай жатабыз, деп билдирген бүгүн Михаил Смелик. Вице-премьер-министр Дүшөнбек Зилалиев учурда чакан гестерди курууга дагы бир чехиялык Энергия Про аттуу компания жана Индия, Түштүк Кореядан ишканалар кызыгып жатканын билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу баш кеңсесиндеги бүгүнкү иш-чарада уюмду реформалоо маселесин көтөргөнү турат. Анда президент Трамп дүйнөлүк уюмдун ишин жакшыртуу багытындагы пландары менен бөлүшмөкчү. Ал шейшемби күнү 193 мамлекет мүчө болгон башкы ассамблеянын жыйынында да биринчи жолу сөз сүйлөгөнү жатат. Бул жолку жыйында уюмду реформалоону жактаган резолюция долбоору да талкууланат деп күтүлүүдө. Ага 120 өлкөнүн лидерлери кол койгон. Орусиянын буудагы элчиси Василий Небес өз өлкөсү бул резолюцияга кол коёру күмөн экенин орус маалымат каражаттарына айтты. Дүйнөлүк уюмга эң көп каражат берген Американын президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунда реформалар жана өзгөрүүлөр жасалышын талап кыларын буга чейин да билдирген эле. Расмий Вашингтон АКШнын уюмга бөлгөн каражаттарын кыскартышы мүмкүндүгүн ишара кылган. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик кызматка талапкерлер арасындагы чучу калак аркылуу коомдук телеканал жана биринчи радиодо дебатка чыкчулардын тизмесин түздү. БШКнын маалыматына караганда коомдук телеканалда дебаттардын биринчи бөлүгү 3-5 октябрда болот. Анда ар бир талапкерге 25 мүнөттөн бөлүнөт. КТРКда дебаттардын экинчи бөлүгү 11-12 октябрга белгиленип, ар бир талапкерге 20 мүнөттөн убакыт бөлүнмөй болду. Ал эми 21-29 сентябрда талапкерлердин ар бирине өзүнчө чыгып сүйлөө үчүн 15 мүнөттөн эфир берилет. КТРКнын биринчи радиосундагы дебаттар болсо 26-29 сентябрь аралыгында болот. 20 сентябрда болсо талапкерлер ЛТР телеканалында дебатка чыгуу үчүн чуу кулак кармашмакчы. Ирактын жогорку соту күрдтөрдүн көз карансык боюнча референдумун токтотууну буйурду. Сот дүйшөмбү күнү референдумдун мыйзамдуулугу боюнча маселе чечилмейинче добуш берүүнү токтото туруу керек деген бүтүмгө келди. Ирактын Курдстан автономдуу аймагынын депутаттары расмий Багдаддын каршылыгына карабай көз карансык боюнча референдум өткөрүүнү чечишкен. Буга Иран, Түркия баштаган бир катар өлкөлөр жана Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилиги дагы каршылыгын билдиришти.
Америкада Сайын Ибади эле бир көрүшмөбүз айрыча болду.
Америкада Ирактын премьер-министри Аль-Абади менен жолугам. Маалым болгондой, биздин максатыбыз бир. Ал Ирактын аймактык бүтүндүгү. Азыр Ирактын түндүгүндөгү бийлик өкүлдөрү өлкөнү ажырымга кептей турган кадамга барганы жатышат, деди Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына катышуу үчүн АКШга сапаралардан мурда. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын алып жүргөн алгачкы аял бул статусун коомчулукка ачык жарыялады. Саламаттык сактоо министринин маалымат кызматынан кабарлашкандай, Бишкекте ВИЧ жана кургак учук боюнча улуттук конференцияда сүйлөгөн сөзүндө дүйшөмбүдө Бактыгүл Шүкүрова бул инфекцияны 7 жыл мурда жуктуруп алганын, 6 жылдан бери дары ичерин айтып берди. Ал эл аралык уюмдардын каржылык жардамы менен бөлүнүүчү дары дармек толук жашоого мүмкүнчүлүк берип жатканын айтып, эгерде ал токтосо эмне болот деген кооптун усунда билдирди. Ошондой эле ВИЧ жуктурган жарандарды басмырлуу уланып жатканын кошумчалады. Расмий маалыматка караганда Кыргызстандын СПИД борборунда каттоодо 7264 адам турат, алардын 600 жакыны балдар. Азербайжандын соту эркин журналист Элчин Исмаилини 9 жылга түрмөгө кести. Өлкөнүн түндүгүндөгү Шейки шаарынын соту 18 сентябрдагы өкүм менен журналисти акча өндүргөн жана кызматынан кыянат пайдаланган деп тапты. Элчин Исмаили февраль айында кармалган, буга маданият жана туризм департаментинин бир кызматкеринен журналисти акча өндүргө айыптаган арызы себеп болгон. Исмаили айыптарды четке кагып келет. Ашхабадта өтүп жаткан 5-жи жабык жайдагы Азия оюндарында Кыргызстан алганчкы медалдарга ээ болууда. Оюндардын алгачкы күнүндө эле джиу-джитсу боюнча мелдеште Ариет Бекишев Кыргызстандын капчыгына алгачкы коло медалды алып келсе, дүйшөмбүдө дагы 3 медал кошулду. Мелдештин расмий сайты кабарлагандай, 18 сентябрда балбандар Назира Арзыбекова, Улкан Алибай кызы жана Кененбек Шамшидин уулу бел боо боюнча күрөштүн түрлөрүнөн Кыргызстандын капчыгына бирден коло медал алып келишкен. Али,
чоң рахмат, кубат, дагы ийгиликтер боло берсин. Уктуруубузду улантабыз. Эми эртеңки күнүн аба ырайында айта кетели. Кыргызстанда 19 сентябрда күн ачык, батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын табыйы чүйдө түнкүсүн 9-14 болсо, күндүз 23-28 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22. Алимин арында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26. Кала Бишкекте жаан чачын болбойт эртең. Абанын табы түнкүсүн 12-14, күндүз 26-28 градус ысыйт. Кыргыз өкмөтү Legalize Trading компаниясы менен келишимди бир тараптуу жокко чыгарат. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн жыйынында премьер-министр Сапар Исаков билдирди. Ал чехиялык Legalize Trading компаниясы келишимди аткарбаганын белгилеп, тиешелүү министрликтерге аны бир тараптуу жокко чыгаруу тапшырмасын берди. Мулам ушул чукул жыйынга кесиптешим Уланбек Эгизбаев дагы катышкан эле, ал кенен айтып берет, дагы эмне сөздөр болгон. Улан,
саламатсызбы Али?
Ал жерде эмне сөз болгонун кенен айтып берсеңиз, жокко чыгарды, кайсы негиздерге таянды жана башка дагы себептер айтылдыбы?
Ооба, өкмөт башчысы Сапар Исаков ошол өкмөттүн айрым мүчөлөрүн чукул кеңешмеге чакырып, ошол чехиялык Legalize Trading компаниясы келишимде көрсөтүлгөн жанагы 37 миллион долларды белгиленген мөөнөттө төлөбөгөндүгү үчүн келишимди бир тараптуу чакыртып алуу чечими кабыл алынганын жарыялады. Буга өкмөт мүчөлөрү да катышты. Алып айтсак, биринчи вице премьер министр Дүйшөн Зилалиев, юстиция министри жана башка тиешелүү органдын жетекчилери катышты. Зилалиев өкмөт башчысына баяндама жасап, бүгүн эртең менен Legalize Trading компаниясы ошол белгиленген мөөнөттү белгисиз убакытка жылдырып берүү өтүнүчүн келтиргенин, ал жылдырууга мыйзамдарда жана аталган келишимде эч кандай бир жоо же болсо жылчыкча каралбагандыктан келишимден бир тараптуу баш тартуудан башка эч кандай жол жок экенин айтып, ошонун негизинде Сапар Исаков бул сунушту колдо тиешелүү органдарга ушул чукул аранын ичинде келишимди бир тараптуу мыйзам чегинде кийин сотто утулуп калбагыдай кылып жокко чыгаруу тапшырмасын берди. Али,
ошол эле учурда Legalize Trading компаниясы буга чейин миллион доллардан ашык мындай акча төккөн экен деп атышат да, ошол акча кайтарыла турган болдубу же кайтарылбай турган болдубу, бул жаатында сөз болдубу?
Ооба, албетте сөз болду. Сапар Исаков бул суроону юстиция министри Уран Ахметовго узатты. Уран Ахметов өз сөзүндө Legalize Trading компаниясы ошол келишимдин күрөөсү катары 1,147,000 доллар акча койгонун, аталган сумма азыркы учурда каржы министрлигинин алдындагы казынада сакталып турганын, келишим боюнча аталган сумма Кыргызстандын чөнтөгүндө каларын айтты. Бул ошол келишим көрсөтүлгөн деп кошумчалады. Али,
жана мурдараак биз экөөбүз сүйлөшкөндө да жоопкерчилик темасын козгодук элек. Премьер министрдин оозунан мына ушул жоопкерчилик жөнүндө сөз чыктыбы? Анткени убакыттан уттурдук деп көптөрү нааразы болуп атышкан эле.
Сапар Исаков убакыттан уттурдук деп мойнун алды, бирок жоопкерчилик жөнүндө ооз ачкан жок. Буга чейин биз ошол Дүйшөн Зилалиев менен маек курганыбызда ал ушул Legalize Trading менен болгон келишимде Кыргызстан бир дагы тыйын зыян тартпаганын айтып, мындай тиешелүү бир аткаминерлерди жоопкерчиликке тартуу маселеси көтөрүлбөй тургандыгын, андай бир моралдык жоопкерчиликти сезбей тургандыгын билдирген. Ал тескерисинче ошол Кыргызстандын чөнтөгүндө 1 миллион доллардан ашык акча калды, бул бизге тескерисинче пайда болду деген пикирин билдирген болчу. Исаков деле ошол жоопкерчилик маселесин көтөргөн жок негедир. Али,
чоң рахмат. Бул биздин кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев болду. Ал азыр биз менен ак үйдөн түз байланышка чыкты. Кенен маалыматты азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Биз уктуруубузду улантабыз. Эми кеп тизгинин Кыргызстанда кычап аткан шайлоо өнөктүгүнө бурсак, президенттик шайлоо өнөктүгү күч алып үгүт иштери башталгандан бери талапкерлерди мактоо менен кошо каралаган дагы маалыматтар чыгып, ал өзгөчө социалдык тармактарды көбүрөөк каптады. Адистер муну шайлоочулардын добушун алуу үчүн жасалган аракет катары баалап жатышат. Ошол эле учурда каралоо жолу менен талапкерлер өздөрүнө упай топтой албасын айткан дагы пикирлер бар. Кабарчыбыз Замира Кожобаева толугураак айтып берет.
Достор, партиясын колдооңуздарды суранабыз. Бул катты 13 кишиге жөнөткө автоматтык түрдө 50% инса кошулат дейт. Ушундай учурлар көп болот.
Колдойм, негизи ал дейт. Азиз Батыр калкты кимдер чыгарганын айтып, аларды жазаласа, дача суу айына түшкөн кандуу жүктүн ээси ким экенин ачыктап жазаласа, колдоп башкаларды дагы үндөйм. 20 адамга жиберип кой, замандаш келечек үчүн эринбе дейт.
WhatsApp-тарда, соц тармактарда баланчы талапкерди колдосоң, сага ушунча единица автоматтык түрдө кошулат дегендер болуп атат, бирок бул эч кандай кошулбайт. Текшерип дагы көрдүк биз кызыгыпча.
Президентке талапкерлерди оттон алып сууга салып каралоо аракеттери үгүт иштери башталбай жатып, Facebook, Twitter, Одноклассники, WhatsApp сыяктуу соц тармактарда жүрүү баштаган. Кайсы бир талапкерди колдоп добуш берүүгө үгүттөгөн билдирүүнүн аягында акча айтылып, кара пиарга айланууда. Facebook баракчасында талапкерлердин тарапкерлери жаатташып, жаакташууга чейин барып жаткан учурлар да бар. Журналист Авланбек Жуманбаев кара пиардын үстүнөн иштеп жаткан атайын топтор бар экенин айтат.
Мен айтар элем, бул социалдык тармактардан эмес, ошол эле комментарийди калтырат турган сайттарды окуп көргүлө, карап болтурсаңар ошол жерде атайын топтор бар. Ал топторду керек болсо жөн эле партиялар эмес, бийлик өзү дагы түзүп алган. Ал жерде кимдер иштей экенин баягы журналисттер арасында баары эле билишет, ким иштеп атканын, ошол жерде ким эмнени жазып атканын. Эң жаман практика ошол жактан таралды да, кимдин эмне кылып атканын жөнөкөй эл байкабайт, бирок мескөө адамдар ушунун үстүнө мониторинг кылып байкап жүргөн адамдар акыртуу ким жагынан эмне кетип атканын билишет. Ошондуктан мен ойлойм, бул талапкерлерге кимисине болсо да бул жакшы аброй алып келбейт.
Ал эми атаандаш талапкерлер кайсы бир макаланын каарманына айланары менен аны бир жактуу каралоо катары баалап, жоопкерчиликти маалымат каражаттарынан издеп БШКга кайрылышууда. Алсак, Вечерний Бишкек басылмасы талапкер Өмүрбек Бабанов тууралуу макала жарыялаган. Күбөтпөй талапкердин штабы бул макалада улутчулдукка чакырган, социалдык касыпты козотуучу чакырыктар бар деген жүйө менен басылманын үстүнөн БШКга кайрылып, гезитти жоопко тартууну талап кылган. Жакында эле 24KG маалымат агенттигинде талапкер Сооронбай Жээнбеков жөнүндө жарык көргөн материалда анын штабы тарабынан бир жактуу каралоо деп табылып, Боршайкомго арыз менен кайрылышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, үгүт иштери боюнча жумушчу топтун башчысы Назарали Ариповдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча арыздар каралууда.
Вечерний Бишкек сайты ал жерде Бабанов жөнүндө өздөрүнүн материалына алып салды ал жерден. Азыр мына 24 сайт боюнча кошумча кетип атат, азыр жумушту параллелдүү жүргүзүп карап атат, алар аны чечим чыгарат.
Шайлоо өнөктүгү учурунда талапкерлердин бири бирин каралоодон алыс болушун камсыздоо максатында Борбордук шайлоо комиссиясы аларды ич ара жигиттик келишимге келүүгө чакырган. Келишимде талапкерлерге шайлоо учурунда атаандаштарын сыйлоо, атаандаш талапкерлер же партиялардын жеке абийирине, ар намысына шек келтирүүчү чындыкка кош болгон маалыматтарды таратпоо милдети тагылган. Ошондой эле шайлоочулардын добушун сатып алууга, өздөрүнүн тарапкерлерине да мыйзамсыз жолдорго баруусуна каршы турууга талапкерлер милдеттендирилген. Бирок 9 сентябрь күнү бул келишимге кол коюуга 8 8 талапкер катышкан жок. 5 талапкер Токтай Мөмөталиева, Сооронбай Жээнбеков, Арстанбек Абдылдаев, Арсланбек Малиев жана Талатбек Масадыков жигиттик келишимге кол коюшкан. Үгүт иштеринин башталышы менен жер жерлерде талапкерлердин жарнамалары тытылып, сыйрылып жок кылына баштады. Мындай мыйзамсыз аракеттерге прокуратура көңүл буруп, ар бир учур боюнча иликтөө иштери жүрүп жатканын маалымдоду. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңишбек Ахматов шайлоодогу мындай жагымсыз аракеттерди кескин реакция кылып тыюуга тийиш болгон Боршайком эмнегедир кайдыгер мамиле кылып жатат деп эсептейт.
ШК ушул акыркы шайлоодо көп жерлерде өзү байкоочу катары туруп атат да, мисалы ШК ошондой көп окуяларда да, иш чараларда ар бир эмеде өзүнүн пикирин тез айтып, биздин убактарда ошондой болчу, бул ар бир окуяга өзүнүн реакциясын кылчу эле. Азыркы могул шайлоо кампаниясында даже мына баягы күнү журналисттергеден деле катышып эле төрага, бул жерде да ушу төрайымдын алдан чабалдыгын көргөзүп атат да.
Ал эми Боршайкомдун үгүт иштери боюнча жумушчу тобунун башчысы Назарали Арипов БШКга жана шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча тиешелүү органдарга берилген арыздардын негизинде бардык маселелер каралып жатканын бекемдеди.
Биздин Боршайкомго кандай материал келип түшсө, ошону биз мыйзамчылыкта чечишибиз керек, ага милдеттүүбүз.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда болот, ага 13 талапкер атсалышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу шайлоо өнөктүгүн үзбөй жана өз убагында кызуу чагылдырууда. Азаттык чекит орг сайтыбызда шайлоо 2017 аттуу микросайтта качканбыз. Бардык маалымат ошол жерде. Бир аздан кийин шайлоо күндөлүгү тууралуу айтып беребиз. Ал жакта Талас менен Баткен тууралуу сөз болот. Ага чейин жаңылыктардан кыскача. Кыргыз өкмөтү Чехиялык Legalz Trading компаниясы менен ГЭС куруу келишимин бир тараптуу жокко чыгарууну чечти. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу бүгүнкү иш чарасында уюмду реформалоо маселесин көтөргөнү турат. Ирактын жогорку соту күрдтөрдүн көз карандысыздык боюнча референдумун токтотууну буйрду. Азербайжан соту эркин журналист Элчин Исмаилини акча өндүргөн жана кызматынан пайдаланган деп таап 9 жылга түрмөгө кести. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баянга кезекти берсек. Казакстанда латын арыбынын биринчи долбоору парламентте талкуу жаратты. Анда тамгалар кыйла азайган, казак тилинин өзгөчөлүгүн билдирген жаңы тамгалар кошулган эмес. Ошондой эле айрым тыбыштарды эки тамгадан кароо сунушталган. Бирок латын арыбынын бул варианты баарын эле жага бербеди, дейт кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы. Уксак.
Парламентте каралган долбоордо казак алфавити 25 тамгадан жана 8 диграфадан турат. Башкача айтканда 8 тыбыш 2 тамгадан куралган. Долбоордун авторлары бул вариант айрыкча санариптик технологияга ыңгайлуу болорун, каражаттагы кыйла өнүмдүүлөрүн айтып негиздеп жатат. Парламентте бул долбоордо колдогондор көп болду. Билим берүү министри Эрлан Сагдиев дагы мындай вариант жакканын айтты.
Но сизге калай унап турма, унаган жок. Мен маган мал 25 арп болгон, маган унайт. Энди ар карай азаматтар өздөрү халык ысынстарын айтсын.
Миграцияга байланыштуу
пикир айтып жатсыз болсо, сизде накты ысыныс болсо, аны айтуу керек.
Жазында президент Нурсултан Назарбаев жылдын аягына чейин казак алфавитин кирил тамгаларынан латынга өткөрүүнү тапшырган. Тилчилерден, окумуштуулардан, тарыхчылардан турган эксперттик топ түзүлгөн. Жалпысынан арып алмаштыруу боюнча ондогон вариант даярдалган. Маселен, Ахмет Байтурсунов атындагы тил үйрөтүү институту бир тамга бир үн деген принцип менен 32 тамгадан турган алфавит сунуштап жаткан эле. Аталган институттун кызматкери Алимхан Жунусбек алфавит боюнча акыркы чечимди парламент кабыл алаарына токтолду.
Ону жасагандардын өзү типтен бири өзүм болатынмын. Эки жоба барды, экинчисин тандады. Онун өзүнүн артыкчылыктары бар. Элбейдин. Ал энди сизге унайма, унамайма деген сурак. Маган унайма, унамайма ол өз алдына эңгеме. Жогоргу бийлик парламент кабылдадыма, мен соган багынамын.
Латын тамгаларын өтүү боюнча талаш тартыштар тууралуу президент Нурсултан Назарбаев үн катты. Ал куйруктуу, чекиттүү же үтүрлүү жаңы тамгалар кошулбашы керектигин дагы бир жолу эскертти. Жана муну менен парламентте биринчи каралган долбоордо колдой турганын көрсөттү. Кыргызстанда дагы латын арыбына өтүү маселеси өлкө эгемендик алгандан бери эле маал-маал менен көтөрүлүп келет. Президент Алмазбек Атамбаев латын арыбына өтүү демилгесине каршы экенин айткан. Муну эңиреде кыргыз орус алакка катышына терс таасирин тийгизет деп негиздеген. Филология илимдеринин доктору профессор Сыртбай Мусаев 1990 жылдары кыргыз алфавитин латын арыбына өткөрүү иштерине аралашып калган.
Латын графикасын өтүү жөндөгү маселени эмес, латын графикасына негизделген кыргыз алфавитин кайра калыбына келтирүү жөндөгү маселени көтөргөнбүз. Анткени биз өзү 40-жылга чейин Касым Кыргызстанов түзгөн латын графикасын колдонгонбуз. Ал кезекте 24 тамгадан турган аны башкачараак орфографиялык принцип менен жазышкан. Бирок биз ошол Касым Тыңсанов түзгөн латын графикасындагы алфавитке кошумча тактоо толуктоо иретинде башка тамгаларды кийинип 34 тамгадан турган алфавит түзгөнбүз. Тилекке каршы ушул маселе дагы кийин чечилбей калган, анткени бул жерде чоң саясий, экономикалык жагдайлар бар. Алфавиттин өзү саясаттын куралы.
Мусаев ушул тушта окумуштуулар тобу латын тамгаларын өтүү эмес, азыркы кирилл арифин кыргыз тилине мүнөздүү тамгалар менен толуктап алымчалап кошумчалоо боюнча иштеп жатканын айтып берди.
Бүгүнкү күндөгү кириллицада турган биздин тилибизге мүнөзсүз, тиешеси жок 9 тамга бар. Сонун чыгарып салып, өзүбүздүн жетпей алган 2 тамгабыз бар, ошону кошуп 34 тамгадан турган идеалдуу алфавит жүзү түзүп алсак болот беле. Биз ушул багытта бүгүн иштеп атабыз. Биз экономикалык жактан өнүгүп, мектептерибизди 1-класстан 11-класска чейин жогорку окуу жайларынын баардыгын өзүбүздөн чыккан китеп менен, окуу курал менен, окуу китеп менен камсыз кылып алмайын, латын графикасы өтүшөнгө маселени токтото туруш керек.
Азыр казак алфавитинде 42 тамга 37 тыбыш бар. Казак парламенти латын арифин өтүү боюнча дагы башка варианттарды жакынкы күндөрү талкуулаганы жатат. Жана соңку чечим ошондон кийин кабыл алынмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан биз менен дайыма чогуу болуңуз. Дагы бир эл айтпаган бир баянга кезекти берсек, жакында эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келгенде, эки өлкөнүн чек аралары ачылып, бекеттер ачылганы кабарланган болчу. Бирок чөлкөмдөгү Жалабатын Алабука районундагы чек ара бекети негедир ачылбай турат. Кесиптешим Руслан Калматов ошол жака барып, ал абалды билип келди.
Жалал Абад облусунун Алабука районундагы кыргыз-өзбек чегинде жайгашкан Баймак чек ара бекети толук иштей элек. Бул тууралуу район акиминин биринчи орун басары Бектур Сагынбаев билдирди.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык ачылган кыргыз тарапчы. Но бирок Өзбекстан тараптын баягы документ уюштуруу иштеринин кемчилдигинен али ачылды элек да, уже бүгүн ачылыш керек. Бир тарапты Өзбекстан тарап азыр жабык турат.
Өткөн жуманын этегинде чек ара бекети ачылды деген кабарды уккан жергиликтүү тургундар Баймакка барышып Өзбекстанга өтүүгө аракет кылышкан. Бирок чек арага чогулган 100 тургундун эч кимиси өтө алган жок, дейт район тургуну Жээналы Сатыбалдиев. Чек ара бекетинин ачылышы эки улуттун ортосундагы мамилени жакшыртаарын кошумчалайт.
Ошо ачылды деп интернетке чыккан күнү эле 100 ашык адам бардык дейт, өтөбүз деп. Бирок так конкретно ачып өткүзө элек да. Кыргызстан жак даяр, Өзбекстан жак даяр эмес экен да. Кыргызстан өткөрдү, Өзбекстанга карай печатты базып өткөрдү бир 10 кишини. Анан Өзбекстан айтыптыр, эме Кыргызстандын пограничтерин чакырып экөө сүйлөштүр, сүйлөшүп ошол жерде айтыптыр. Биз жак даяр эмес элек. 3 күн вторник кече күтүптүрла, биз тиги компьютер камераларыбызды бүт баарын орнотуп жайгаштырып алайбыз деп ошо кайра эме алышы, анан вторник күндөн баштап өткөрө турган болду да.
Баймак чек ара бекети 2010 жылдан бери жабык турган. Өкмөттүн жаңы токтомунун негизинде аталган бекет аркылуу бажы ветеринардык, фитосанитардык жана маңзат көзөмөлсүз жарандардын автоунаалардын кирип чыгуусуна товар алып өтүүгө уруксат берилет. Бекетте чек ара көзөмөлү гана иштерин өкмөттүн басма сөз кызматынан билдирген. Чек ара жана коопсуздук маселелери боюнча мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев бажы союзунан тыш өлкөлөргө чек ара бекеттерин Кыргызстан өз алдынча макулдашуусуз ача албарын билдирет.
Эки тараптын жашоочуларынын өтүнүчтөрүн эске алса керек, алдыга дагы жаңы инфраструктура куруш керек. Азырынча мал канчалык деңгээлде башка биздин баягы чек ара кызматтары менен макулдашылганын мен айта албайм. Анан өкмөттүн азыркы ишкермелери билет, азыркы чек ара кызматы билет дегендей да. Ушу эмне сатылып жөнөкөйлүктөрүн жакшы. Достукту ачыш керек. Достукка биз атайын ошол бажы союзунан акча бөлүнүптүр. Ал жерде бир топ жаңы курулуштар түшкөн. Ал жерден бир топ үйгүлөр башка жака көчүрүлмөк болчу, бул топтор көчүрүлгөн болуш керек.
Акыркы күндөрү социалдык тармактарда кыргыз өзбек чек ара тилкесиндеги талаштуу участоктордун бир бөлүгү коңшу өлкөгө өтүп кетти деген маалыматтар тараган. Бирок өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров алардын баарын четке чыгарган болчу. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 14 чегара бекети бар. Алардын ичинен 11-и автоунаа жана жөө адамдар үчүн, 4-ү темир жол бекеттери. 2017 жылдын 6 сентябрына чейин болгону 3 канат чегара бекети жөө адамдар үчүн, бирөө автоунаалар үчүн ачык болчу. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке жасаган мамлекеттик сапарынан соң Оштогу достук чегара бекети ачылып, андан жеңилдетилген шартта өтүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду улантабыз. Эми шайлоо күндөлүгүнө кезекти берсек, президентке талапкерлердин үгүт иштери башталганы катталган 13 талапкердин ичинен Улукбек Кочкоровдон башкасы Талас аймагына барышы элек. Ошондой эле негизинен Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановго үгүттөө иштери активдүү жүрүп жатат. Бул аралыкта Жээнбековдун Манас районунда илинип турган баннери дагы өрттөлдү. Аймактагы абалга кабарчыбыз Альбина Сулайманова кенен токтолот.
17 сентябрда тараган маалыматка караганда президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун бир баннерин өрттөп, дагы экөөн айырып кетишкен. Бул тууралуу талапкердин Манас районундагы штаб жетекчиси Узарбек Кудайбергенов буларга токтолду.
Покровка айылында Афган паркынын жанында жайгашкан рекламный баннерди айырып кетти. Ошол эле көчөдө кичине 200 метр ылдыйраак турган баннерди өрттөп кетти деп. Мен барып ошол жерге барып карап сүрөткө тартып центральный штабка билдиргем.
Жээнбековдун Таластагы тарапкерлери муну атаандаштарынан көрүп, бирок атын атаган эмес. Ошентсе да Бабановдун тарапкерлеринин тиешеси бар деген имиш социалдык тармактар аркылуу тарап кызуу талкуу жаратты. Мындай дооматты Өмүрбек Бабановдун Манас районундагы штаб жетекчиси Максат Баялиев түгүндөдү.
Бул жөндө бизге таң калыштуу окуя болду. Биздин партиялаштарыбыздын эч кандай ал Сооронбай Жээнбековдун плакатын жыртууга иш аракеттери да жок да. Ал жөн эле эки ортого жанжал чыгарам дегендердин иш аракеттери.
Бул иш боюнча бүгүнкү күндө Манас райондук ички иштер бөлүмү тарабынан текшерүү жүргүзүлүп жатканын Азаттыкка облустук прокуратурадан билдиришти. Апта башында башкы прокуратура президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун Кошкордогу үгүт баннерлеринин сыйрылышы боюнча иликтөө жүргүзгөн. 14 сентябрь күнү Өнүгүү Прогресс партиясынын талапкери Бакыт Төрөбаевдин Сузактын Кара Дарья айылында баннерлери сыйрылышы боюнча айыл өкмөт башчысы райондук прокуратурага сурак берип чыккан. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эми Баткенге келсек, баткендик жаштар атайын форум өткөрүшүп, президенттикке талапкерлерге сунуш пикирлерин президент болгондон кийин чечип берчү көйгөйлөрүн тизмектеп беришти. Жаштар форумунда экология, экономика, билим берүү жана саламаттык сактоо багыты боюнча 40 маселе сунушталды. Өлкөнүн баардык аймактарынан ушундай жаштарды ойлонткон маселелер жыйналып, талапкерлерге жеткирилет деп айтып атышат. Убаданы катуу берип жаткан талапкерлер жаштардын сунуштарын кызматка барганда эске алабы же унутуп калабы? Аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксак.
Облус халкынын 30% жаштар түссө, алардын тең жарымдайы жумушсуздуктан улам чет өлкөлөп жүрүшөт. Миграцияда жүргөндөр арасында жогорку окуу жайды аяктагандар, атайын адистикке ээ болгондору да бар. Ал эми облустун өзүндө ишкердикти колго алгандардын саны аз. Өлкө тагдырын чечүүлөр ушул жаатка басым жасаса болот эле дейт активист Дастанбек Турдуев.
Производстволашкандарга баарынан эле жеңилдик кылып койсо дагы жакшы болот 6 айга чейинчи. Себеби биринчиден жумуш орду менен камсыз болот адамдар. Мисалы үчүн ал өнүгүп алса жогорулатты мисалы үчүн 5 орун менен ашкан болсо может 10 орун кылып туруп анан дагы салыгын өзү төлөп кетет деп эле да.
Билим берүү жаатында да кескин реформалар, саламаттыкты сактоонун сапатын жогорулатуу, курчап турган чөйрөгө аяр мамиле. Мындай маселелердин баары бүгүнкү жаштарды түйшөлтүп турган көйгөйлөрү арбын. Келерки 6 жылга өлкө башчысы болууну ниеттенген талапкерлер үчүн Баткендин жаштары атайын жыйын куруп көйгөйлөрүн айтып чыгышты. Жаш тирек деп аталган жаштар форумунун негизинде облустун бардык райондорунан 100 ашык жаш активисттер келип, өз ойлорун айтып өтүштү. Айтылган сунуштар кагаз түрүндө президенттикке талапкерлерге жеткирилет дейт иш чаранын уюштуруучусу Юзов Ош коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Акмарал Сатимбаева.
Келечектеги президентке өзүнүн стратегиялык программаларына жаштардын көйгөйлөрүн жаштардын түшөткөн ойлорун сунуштарын мындай маанилүү багыттардын катары бир алса деген максат менен биз өзүбүздүн үнүбүздү жеткизген жатабыз. Көңүлүнө алабы, программасына киргизеби ал эми ал талапкердин өзүнөн да.
Мындай иш чаранын уюштурулушу жакшы көрүнүш. Антпесе талапкерлер жаштар менен эсептешпей, аксакалдарды, абройлуу атоолдорду колго алуу менен алек болушат. Жаштар жок дегенде ушинтип үнүбүздү жеткизип жатабыз дейт иш чаранын катышуучу Наргиза Айжигетова.
Жаштардын ою толук бойдон жетет
деп ишенүү менен ойлорубузду ар бир ар түрдүү багыттагы билим там здравоохранение багытындагы өзүбүздүн проблемаларды жазып бердик да. Бул жаш тилек аркылуу жетет деген үмүттөбүз.
Ушундай эле форум өлкөнүн бардык облустарында өткөрүлүп, жыйынтыгында чечүү зарыл деген көйгөйлөр талапкерлерге жеткирилет. Келерки президент болсо, бул сунуштар менен эсептешеби же жокпу? Азырынча айталчу киши жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кийинки жарым саат башталат.